Azadlıq Radiosu silin mikrofon altında olan dışarısı ve bugün bizim topşuruda. Tatarda bugün Savşinka kıvık millet koharmanı bulu alama Tatarstan'da Rusya Prezidentin sayılat Muhammed Müstakillik Deklarasyasını saklap kalu için Tatar milletperverlerinin o açlıq tatuğuna 25 yıl tulgan künler bara. Qazanda birinci taqar otlar jigip saban tuyuna bulayak jidilar. Topşuru azağında Türkiye'de Kırım Tatar yanalıqları bulacak.
Құрмәсі тыңлаушылар, қысқа доқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп іші интернет сәқифәсіне көшу сәбәплі Азатлық радиосы қысқа доқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатын ойыласыз. Сізіне azatlik.org сәқифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәқифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 май көнне Казанда Татар иҗтимагый үзәге активистлары 1991 елдагы сәяси ачлыкның 25 еллыгын искә алды. Вәгъдә ителгән урын, ягъни Казан милли мәдәни үзәге бирелмәү сәбәпле, шара идән астында үтте. Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Татарстанда Руси президентын сайлатмас һәм бәйсезлек декларациясын саклап калу өчен татар милләтпәрвәрләренең ачлык тотуына 25 ел тулган көннәр бара. Ул Украина хәрбие очучы Надежда Ставченконың 2 ел Руси төрмәсендә утырып 20 елга ирегеннән мәхрүм ителгәннән соң ватанына кайткан көннәргә туры килде. Аны Русиянең 2 хәрбиенә Евгений Ерофеев һәм Александр Александровка алыштылар. Ставченконы ватаны каһарман кебек каршы алды. 25 ел элек татар хәрәкәтендәге активистларның, депутатларның, язучы һәм артистларның каһарманлык кылган вакытлары иде. 26 май татар иҗтимагый үзәгендә Фәүзия Бәйрәмова тоткан сәяси ачлыкның 25 еллыгын түгәрәк өстәл сөйләшүе белән билгеләп үттеләр. Галишан Нури Ахмәт сүзләренчә, аларны тагын алдаганнар. Башта җыелыш өчен татар милли мәдәни үзәген бирәбез дигән булганнар, чарага бер көн кала гына аларның үтенечен кире кагып, биредә башка чара булачак дип әйткәннәр. Әнә шуңа күрә бу түгәрәк өстәл сөйләшүе иҗтимагый үзәк бинасында подвалда үтә. Ә татарда Савченко кебек каһарманнар була аламы? Элек Фәүзия Бәйрәмова булган, әмма бүген ничек?
Хәзерге заманда ул 25 ел элгәреге булган хәлләр кебек, хәлнең шундый вакыйгаларны күз алдына китереп тә булмый. Чөнки репрессив дәүләт, бу чынлап та әйткәндә, тюремный полицейский режим ясадылар бу Россиядә. Шуңа күрә менә шушы тюремный полицейский режимдә хәзер берсе астыннан берсе икенче күзәтеп, куркып, сүзен күтәрелергә дә, хәрәкәтләргә дә, бер нәрсә эшләргә дә куркалар. Шуңа күрә мин әле күз алдына китерә алмыйм. Тиз генә үзенең лидерлары килеп чыгар дип әйтте. Безнең Татарстанның Савченкосы булуы мөмкин түгел, ләкин аның кебек хәрәкәт итүче кешеләр бар. Менә шул Фәүзияләр безнең Кашаповлар.
Татарның бүген үз геройлары гаҗәеп күп, ләкин алар турыдан-туры бернинди нәтиҗәсез үлем авызына барып керергә теләмиләр. Шушук Фәүзия Бәйрәмова инде ул татарның әйтик кларасет герой булыр өчен мәҗбүри үлем авызына барып керергә дигән сүз түгел. Бүгенге көндә герой булыр өчен безгә татарны, туган телне ничек тирсә яклау чарасын күргән кеше булырга тиеш.
Әгәр чагыштырсак инде Украинадагы Савченконы бит инде милли герой дип күтәрәләр әйбе. Ләкин безнең милли геройлар андый түгел. Без үзебезне корбан итеп милләт өчен көрәшергә көрәштек. Без инде хәзер шундый без тәкчеле гуманизм тәкчеле без тыныч юллар белән явызлык белән түгел, ә? Менә шу тыныч юл белән, үгит нәсихәт белән. Әйе, табыш үзебезнең Татарстан өчен көрәшәбез.
Әлбәттә туалар, чөнки Безнең халыкның дәүләтчелегенә кимендә 2000 ел дәүләтчелеккә омтылу безнең халыкта бетмәячәк. Һәм безнең хәзер дәүләтебез бар. Ул формай гына булса да, ул кыгызда булса да, әмма ләкин дәүләтебез бар. Шуңа күрә безнең бу дәүләтне үстергә, бу дәүләтне ныгытырга кирәк.
Герой понятиесе дивей, атамасы дивей тип ул булдыра торган нәрсә түгел, ул стихийный күренеш. Стихийный күренеш. Әгәр халыкны түземлеге чигенә җиткән очракта, халыкның түземлеге чигенә җиткән очракта анда герилер, әлбәттә, халык дулкынының өстенә чыга. Бүген безнең герилләрдән мин Зәкия абы Зәйнуллин әйтер идем, бик ясу йөрәкле татар егете, олы яшьтә булуына карамастан, Фәүзия апа Бәйрәмова әлбәттә, менә Нәҗибә апа Сафинова, алыйк, Айдар абый Хәлим һәм башкалар да. Башкалар кычкырып әйтергә әйтмиләр икән, димәк куркаклар.
Җыелыш ипле генә башланып киткән иде. Кечкенә генә бүлмәгә 40 лап кеше кирип тулды. Кайберләре коридорда ишетми дип кайтып та киттләр. Кысылсалар да, саф һавага сусасалар да, баштарак алар ипле генә быел Тукай премиясе лауреаты исемен алган шагыйрь Газинур Моратның истәлекләрен тыңлады. Ул да заманында Бәйрәмова янына чыгып ачлык тоткан икән. Әмма җыелыштагы тынычлык озакка бармады. Язучы Нәҗибә Сафина үз каршылыгын белдерде.
Ни өчен сез татар милләте өчен үзегезнең сүзгә җаваплылык алгансыз икән? Ул эшне җиренә җиткереп эшләмисез. Барып, кәгаз алып, килешү төзеп, фәлән вакытка без милли мәдәни үзәккә керәбез дип әйтмәдегез. Болай тырышырга ярамый. Сез махсус менә шулай эшләгәнсез. Милли мәдәни хәрәкәтне бетерер өчен форма сөйләп менә. Менә шушы туалет буласы урынга, татар иҗтимагы үзәген, туалет буласы урынга, татар иҗтимагы үзәген. Кеткен булалар име. Шуннан кирәп, не соң җәмәгать күзегез шулай каршы булгач, актрисасы матур гына чыгып, җәүләшеп, татар милли үзәгенә кадәр матур гына барыш дире 1 сәгать вакыт кирәк. Нишене җәмәгать, шушы тишектә утырга ризамысыз? Кирләп пешеп, кара суга
тәп. Хәзер барырга да басарга.
Әйдәгез, торабыз да. Дөйләбез дә, милли мәдәни үзәккә барабыз. Үзебезнең барлыгыбызны милли мәдәни үзәк алдында, шул ирек майданында, ул вакытта менә ачлыкта торган иде халык. Шулык Рәшит абыйлар, шулык Фәүзия, менә монда әле ачлыкта утырган Газинур да бар имә. Без аны шул урында карарга, искә алырга гына барабыз. Бернинди рөхсәт кирәкме? Әйдәгез, җәмәгать. Бар барабыз да үзебез хөрмәт иткән кеше.
Барабыз, әйдәгез.
Әйдәгез, җәмәгать. Торыгыз, әйдәгез. Барабызмы? Барабыз.
Түгәрәк өстәлгә җыелучылар үзара килешә алмады. Шунлыктан аларның бер өлеше таралышты.
Гадел Галәмәтдинне ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда беренче тапкыр атлар җигеп сабан туена бүләк җыйдылар. Әлеге чараның авторы һәм төп оештыручысы башкаладагы рестораннар һәм кунакханәләрнең сафка бастыручылар берләшмәсе җитәкчесе Зөфәр Гаязов булды. Бүләк җыю тамашасына шаккатучылар да утырырга урындык юк дип зарланучылар да булды.
Без уже кичәдем дә җыюга башладык. Фармалар килеп, бүген атларны үтү башлап киттек.
Урыслар әйтмешли, лошади у нас русские долго запрягают, но также долго едут. Шуңа күрә без яхшылап калмакларны әзерлибез, дугаларны әзерлибез, атларны әзерлибез. Тәгәрмәчләр чыгып калмасынга, арбаларны алдык атланыштан. Җәй алдыннан сабанга дип әзерләгән арбалар булган алар.
Сабан тура бүләк нәрсә языз. Йоларыбызны яңартабыз. Әмәлеге йолада безнең Казан шәһәрендәге
күнәчәләр.
Шул исәптән әле сәр шамалы сүмәдәге. Астар дәүләт тәкәчә
языр лафаңда. Для Сабантуевским миром подарки собираем. Праздником народным всех объединим.
Өзен қолғаты табияш жігітлер, ұран бойлап, яулық зиялар.
Без бүген бүләк шиябыз.
Сілгі шиктім, ортасында шешек, гүлгіне. Жиңі болсам деген бұ бүләкні. Бәғде беремін сіңа, мәңгіге.
Эх, бүләгі, бүләгі, атлас екен күлмәгі.
Шул бүләк
бүләкне алам дип дибә батыр йөрәге.
Напоминаем вам, что у нас идет замечательная татарская национальная игра «Попкола в ворота».
Сабан туйга дип күстәнәш алып килгән бик әйбәт сала йомыркаларны. Шуңа күрә кичкенә булса да зур итеп алыгыз балалар. Ярыймы?
Мин кызы Киянта сөйләп белән килгән ханымга.
Я, Киянта сөйләп белән сутошлар нишләп килгән башлан исез. Хей, сутошыгыз.
Менә мин сыр күкәй белән шауып килгән җигиткә.
О, җигит аякларга.
Впервые за долгое время татарская усадьба организовала такой прекрасный, замечательный праздник. Мы собираем подарки.
Их же, да, я хочу потрапать. Но нет сидений. Место для пожилых людей. Нет сидений какой не будет.
Уйдана бетельмеган, да? Уйдана бетельмеган, да? Уйдана бетельмеган, брат. Принесла пользу и страну.
Ага, накидывку, да, утрапать. Ну, зато вот и подякать на
Үзәге бит инде татар бистәсе. Туристлар алар сырыйлар. Аяк күрергә була татар нуктагын иҗаты. Менә монда гына инде татар бистәсендә.
Менә мондый гайрәт 80 яшына җитеп беренче тапкыр татар бистәсендә Сабан туйына бүләк җыю дигән әйбәт. Әүвәле килгәннәрдән генә күреп беләдерек. Итеп казакчысы булып авылларны күрмәгәшләр. Мин андый әйбәт күргәнем юк иде. Мин алып килдем башлаулыгы киенсә белән җыгырып җыгышларга бер ханымга башлаулыгы булсын дип. Аннан соң күкәй белән җабышы белән җигиткә носки булсын инде дип. Аннан бер кызык әйбәт куйдым әле. Хәзер дип кем машинасы белән уабыз керләрне. Әүвәлге шә безнең гырым гадәт белән булып та гаракта такта белән җуатыган бараш алып килде.
Сабанда узарлык атым бар, мәйданга чыгарлык таным бар.
Кемге?
Сезгә түгел аңа.
Сабан туен оештыручыларға, әм 28-ді батыр қалаша күшіге. Бұл басаға!
Рубная карта, ваш, один из ваших.
Ох, ребят, ты что любишь?
Казанда Сабан туйга бүләк җыюдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
шатлык белән тула. Әти, әни, әби, бабайлар борта сабан туйга баралар. Әти, әни, әби, бабайлар борта сабан туйга баралар. Безнең якта бүген сабан той, бүләген сайлап куй, сайлап куй. Бик матур йыласы йыласа, кирлене баралап куй, баралап куй. Бик матур йыласы йыласа, кирлене баралап куй, баралап куй. Сабантуй гүзәле, гүзәле, илләрне гизәле, гизәле. Сабантуйда җиңгән батырга, яулыгы бүләктәле. Сабантуйда җиңгән батырга, яулыгы бүләктәле. Сабантуйда дуслар очраша, сабантуйда ярлар кавыша. Искә төшә яшьлек еллары, эх, матурла сабантуйлар. Искә төшә яшьлек еллары, эх, матурла сабантуйлар. Эх, матурла сабантуйлар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 май кич Кырымның Бакча сарай районы мәҗлесе вәкиле, Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибрагимов югалган иде. Әлеге хәл Төркиядә Кырым татарларын да битараф калдырмады. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Төркиядә узган бер чара белән таныштыра.
Истанбул бу хафта башында бөек бер топлашуга эв сайиплик япты. Дөньяның 60 мемлекетінің девлет башқанлары яда башбақанлары кені 60-тан зияде мемлекетінің чешті севиедекі бақанлары Истанбулда дүния инсанлық зирве топлашуында бір араға келділер. Бу зирве топлашуын ачылышын ев сайбы Түркия Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dünyadaki insanların umumi vaziyeti fukaralık, mülteciler, evlerini taşlap çıkan insanların meseleleri ve bunlara yardım meseleleri gün tertibinde olgan ve Birleşken Milletlerin gözetiminde ve desteğinin tertiplengen bu dünya insanlık zirvesine Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko beraberinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov da olganı bir delegasyonun iştirak etti. Bu toplaşığa Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Toronto'dan Kanada'da yapkanı bir sıra görüşmelerden son doğrudan özü İstanbul'a geldi. Poroshenko beraberindeki delegasiya ise pazar ertesi günü Kiev'den özel uçakla İstanbul'a geldiler. İstanbul'daki zirve toplantısının açılış programmasında açılış bölümünde Poroshenko da bir çıkış yaptı ve bu çıkışta dünyada insanlık vaziyetinde problemleri olan insani krizler yaşayan memleketlerinden biri de Ukrayna'nın olanın kaydetti ve Kırım'ı Kırım Tatarlar meselesinde gün tertibine getirdi ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'un da bu zirveye ve özünden beraber kelgenin bildirdi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne Kırım Tatarlarına Kırım'a yardımga dikkat etmeye davet etti dünya liderlerin, dünya hükümetlerin temsilcilerin. 60 memleketin prezidenti ya da başbakanı, 60'tan ziyade memleketin de ministerler seviyesinde temsil edilgeni, 23-24 Mayıs günlerinde İstanbul'da geçirilgen Dünya İnsanlık Zirvesi'nde Ukrayna adına iştirak etken Prezident Poroshenko ve yanındaki delegasyada yer alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştüler. Ayrıca Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de bir araya geldiler ve bu görüşte etraflıca Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi Ukrayna'daki vaziyette kolga alındı, müzakere edildi. Dünya İnsanlık Zirvesi'nde ve yüzlerce delegenin iştirak ettiğini bu delegede bir seksiyada da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov çıkış yaptı. Zirvenin birinci günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Ukrayna'ya kayttılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ise bir gün daha fazladan İstanbul'da kaldı, çeşitli görüşmeler yaptı. Bu vesilenin Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'yla görüştük. Dünya İnsanlık Zirvesi hakkında değerlendirme yaptı Kırımoğlu. Dünyanın pek çok yerinden gelen insanların dünyadaki insanlık meselesine dikkat çekmek için bir araya gelmelerinin mühim olganın, Türkiye gibi Müslüman bir devletin böyle büyük bir toplaşığa ev sahipliği yapmasının da pek mühim bir mesele olganın kaydetti ve böyle dünya seviyesindeki pek büyük bir organizasyonda Kırım Tatar halkının ve Ukrayna devletinin resmi erkanı içerisinde temsil edilmesi ve onun meselelerinin de bütün dünyadaki insanlık problemlerinin bir sırada kolga alınmasının da önemine, ehemmiyetine üstünde toktaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın olgan görüşüde Eurovizyon yıl konkursunda birinci yerini algan ve 1944 adlı yerinden Kırım Tatar halkının sürgünlüğün ve onların problemlerinin bütün dünyanın dikkatini celbetken Cemala'nın başarısı, Cemala'nın zaferi de görüşüldü. Recep Tayyip Erdoğan Kırımoğlu'na ve Poroshenko'ya ve delegasyaya Cemala'nı tebriklegenin bildirdi ve Cemala'nın pek mütevazi, alçak gönüllü, yakşı bir sanatçı olganın ve onun yerin pek begengenin bildirgenin de kaydetti bu görüşüde Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan görüşüde Cemala'nı tebriklegenin ve Cemala'nın Türkiye'de büyük bir konsert vermesinde meraklı beklegenin kaydetti. 23-24 Mayıs günlerinde İstanbul'da böyle büyük bir zirve, dünya toplaşığı devam ederken de Kırım Tatarlarının, Kırım Tatar liderliğinin elbette merakını celbetken bir hususta Türkiye'deki hükümet dengişikliği idi. Malum olgan ekibi başbakan, eski başbakan diyegende Ahmet Davutoğlu hükümetteki vazifesinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çeşitli meselelerdeki problemleri olganı kaydedilgen Ahmet Davutoğlu'ndan son AK Parti'nin yanı lideri ve yanı başbakan da Türkiye'nin transport ministeri olgan Binali Yıldırım oldu. Elbette Kırım Tatarları bunda Dışişleri Bakanı'nın kim olacağını merak ettiler. Şunu kaydedeyim ki Mevlüt Çavuşoğlu yeni hükümette de Dışişleri Bakanı olarak yerin, koltuğun devam ettire, vazifesini devam ettire. Bu da elbette Türkiye'nin Kırım-Ukrayna politikası açısından da mühim ve bu politikanın kalganı yerden hiçbir değişikliğe uğramadan devam edebileceğinde aitmak mümkün. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu bu meselelerini yakından bile endi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin durumun Kırım'daki vaziyetini ve şeylerini pek hakim, her yaklı malumat sahibi olan bir politikacı. İstanbul'da dünya çapında böyle büyük bir toplantıya Kırım Tatar liderlerinin resmi olarak iştirakının hemen arkasından Kırım'dan gelen üzücü haber de diasporanın da tesir altında kaldırdı. Diasporadaki Kırım Tatarlarının pek çoğusunun da tanıganı, sevgini takdir etkeni yaş Kırım Tatar aktivisti, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetinin azası Ervin İbrahimov'un kaçırılması ve tabulmaması diasporada da katlı reaksiyalar meydana getirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi hemen bir bildirim neşreterek Ervin İbrahimov'un kaçırılmasın Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son alıp işlediğini cinayetlerin kabahatlerin devam ettirgenin göstergenin ve bu Rusya'nın ve onun adamlarının bu cinayetlerini de devam ettireceği açık olarak belli olgandır denildi Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Genel Sekreterliğinin bildirisinde ayrıca Rusya'nın bu cinayetlerin hesabın bir gün mutlak surette milletler arası sutlarda hesap vermesi gerekliliği kaydedildi ve dünyadaki teşkilatlarını Kırım'da böyle cinayetlerge kurban ketken, represiyalarga kurban ketken Kırım Tatarlarını korçulamaya davet etti. Diğer taraftan da sosyal medyada, internetlerde hemen hemen Türkiye'deki bütün Kırım Tatar teşkilatları Ervin İbrahimov'un kaçırılması hakkında bildirimler neşrettiler ve İbrahimov'un Ervin'in akıbetin, takdirin merak ettiler ve bunun hakkında da Rusya elçiliğine ve konsolosluklarına da müracaatlar, e-mailler yollaylar. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin Tepreç şenlikleri devam ede. Tepreç şenliklerinde Eglenci'den çok daha çok Kırım'da olgan vakalar ve Rusya'nın represiyaları protest etile. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin büyük Tepreç bayramı da bu hafta sonu 28 Mayıs pazar günü İstanbul yakınlarındaki Bahşiş adlı Kırım Tatar köyünde geçirilecek. Geçen hafta sonu hem Kırıkkale'de ve başka yerlerdeki Kırım Tatarlarının Dervize Tepreç Bahar Bayramı şenlikleri var idi.
Türkiye'deki Kırım Tatar haberçimiz Sefer Koratay'ını işittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.